Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 4-ն է։ Ազգային ժողովը մերժում է ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալու հարցով հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը և ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում կընդունի հայ-ռուսական զինուժի համատեղ ստորաբաժանում ստեղծելու օրենքը։ Սասնա ծառերի գործով մեկի փոխարեն մի քանի դատավարություն, ուշագրավ պարզաբանումներ Կիպրոսի օֆշորի վերաբերյալ, ՊԵԿ նախագահը նվաճումների մասին է զեկուցում, Ուկրաինան սատարում է Ադրբեջանին, չեխերը պնդում են, որ Ադրբեջանին զենք չեն վաճառում, Վլադիմիր Պուտինը դեռ որոշում չի ընդունել ընտրությունների հարցում, Թուրքիայի ղեկավարը մեկնում է Իրան, սոցիալական թեմաներ, արվեստ, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Այսօր երեկոյան սպասվում է Կատալոնիայի առաջնորդ Կարլես Պուիչդեմոնի հայտարարությունը։ Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Կատալոնիայի կառավարական աղբյուրները։ BBC-ին տված հարցազրույցում Կատալոնիայի առաջնորդն ասել է, որ առաջիկա օրերին հանրաքվեի արդյունքները ամփոփելուց հետո Կատալոնիան միակողմանի կհրճակի իր անկախությունը։ Նրա խոսքերով, եթե Մադրիդը որոշի Կատալոնիայի կառավարումը իր վերահսկողության տակ վերցնել, եթե ինքը կամ իր համախոհները ձերբակալվեն, ապա դա կլինի սխալ, որն ամեն ինչ կփոխի։ Այսօր Կատալոնիայի ինքնավարության խորհրդարանի ղեկավարները հանդիպում են անցկացրել որոշելու լիագումար նիստ հրավիրելու օրը։ Նիստում ամփոփվելու են հոկտեմբերի 1-ին անցկացված անկախության հանրաքվեի արդյունքները։ Ենթադրվում է, որ խորհրդարանի նիստում հնարավոր է հռչակվի Կատալոնիայի անկախությունը։ Անկախությանը կողմ Կատալոնիայի երկու հիմնական կուսակցությունները առաջարկել են խորհրդարանի նիստը անցկացնել հոկտեմբերի 9-ին։ Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունները հանրաքվեն հակասահմանադրական և անօրինական են համարել։ Հիշեցնենք, կիրակի օրը Կատալոնիայում անցկացված հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող կատալոնցիների ավելի քան 42%-ը, որոնց շուրջ 90%-ը կողմ է քվեարկել անկախությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արաբական թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը մեծ նշանակություն է տալիս Թուրքիա և Իրանի հետ համագործակցությանը սիրիական ճգնաժամը կարգավորելու և Իրաքին աջակցելու իսլամական պետության ահաբեկչական սպառնալիքների դեմ պայքարում։ Թուրքիայի և Իրանի դերը նա առանցքային է գնահատել։ Սիրիայում իսլամական պետության դեմ ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի պայքարի մասին Լավրովն ասել է, որ կոալիցիան անկոչ հյուր է Սիրիայում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեկօրյա այցով այսօր ժամանել է Իրան։ Թեհրանում կայացած Իրանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ երկու երկրները միասին կգործեն աջակցելու Իրաքի և Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը և թուլացնելու ճգնաժամերի մեջ գտնվող տարածաշրջանի լարվածությունը։ Իրաքի Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեն դրսի երկրների աղանդավորական դավադրությունն է և Թեհրանն ու Անկարան մերժում են այն, ասել է Իրանի նախագահը։ Ռուսաստանում կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին իր աջակիցներին կոչ է արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան օրը Ռուսաստանով մեկ ցույցեր անցկացնել։ Չնայած իշխանությունները հայտարել են, որ չթույլատրված հանրահավաքի մասնակիցներին քրեական պատասխանատվություն է սպառնում։ Իր կայքում տեղադրված նամակում Նավալնին գրել է, որ հոկտեմբերի 7-ին մենք պետք է փորձենք միասին խոսել, Պուտինը պետք է լսի և թոշակի անցնի, նա 18 տարի իշխում է և դա բավարար է, գրել է Նավալնին։ Հոկտեմբերի 2-ին դատարանը Նավալնին 20 օրով կալանելու որոշում է կայացրել չթույլատրված հանրահավաքներին կոչ անելու մեղադրանքներով, և Պուտինի ծննդյան օրը Նավալնին չի կարող ցույցի մասնակցել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովը մերժում է Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու խնդրով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմության առաջարկը։ Իշխող կոալիցիայի համոզմամբ անդամակցումը այդ կառույցին երաշխավորում է ոչ միայն երկրի տնտեսական զարգացումը, այլև անվտանգությունը։ Ընդդիմությունն էլ նկատում է, որ Հայաստանի քաղաքական տնտեսական հիմնական լծակները հայտնվել են Ռուսաստանի հսկողության տակ, ինչը ինքնին արդեն սպառնալի ազգային անվտանգությանը։ Ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանն այսօր 7 կողմ 81 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ մերժեց ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ելքի նախագիծը։ Նկատենք, կողմ են քվեարկել միայն ելքի 7 պատգամավորները, մնացած բոլոր խմբակցությունները՝ իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող հանրապետականը, դաշնակցությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը, դեմ են արտահայտվել ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, իրենց համար խորհրդարանի մեծամասնության քվեարկությունը սպասելի էր։ Սարգսյանի փոխանցմամբ քննարկումների ընթացքում իշխող հանրապետականների հիմնավորումները ցույց տվեցին, որ նրանցից շատերը պարզապես կասկածի տակ են դնում Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, որ Հայաստանն առանց Ռուսաստանի ունակ չէ իր սահմանները պաշտպանել ու հակառակորդներին հակահարված տալ։ Ընդդիմադիր Գորշի համոզմամբ իշխանությունը երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանից սկսած մինչև նախարարներ ամեն ինչ անում է Ռուսաստանին հաջողանալու և իշխանությունը պահելու համար։
Մեր արտաքին գործերի նախարարությունը ամբողջ աշխարհով մեկ սպասարկում է Ռուսաստանի շահը և քվեարկում է այնպես, ինչպես ուզում է Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը։ Մեր էներգետիկան ամբողջությամբ ռուսական է, ամբողջությամբ ու շարունակում է այդպիսին մնալ, ու պետք է հարց տալ վարչապետին, թե մենք էլ ինչ ունենք որպես պետություն, որ ռուսներին չենք տվել, որ իմանանք հետագայում ինչ են տալու։ Ու իրենք խոսում են, որ գիտեք ինչ, Եվրասիականից դուրս գալուց Հայաստանի վիճակը ահավոր, ահավոր, այս բառը շիկայերներին բնորոշ բառը սիրում են ու հաճույքով են արտասանում, ինչը ծիծաղ կառաջացնել, բայց սրանից վատ էլ ինչ պիտի լինի, որ Հայաստանից արտագաղթում են ու արտագաղթում են աշխատանք չունենալու պատճառով, դա ակնհայտ է, որ այդ արտագաղթի տեմպերը սոսկալի չափերի են հասել, դա էլ է միանշանակ։ Հնարավորություն ունեցողներն են անգամ գնում, նրանք գնում են Եվրոպա ու Միացյալ Նահանգներ, իշխանությունից մեկ շաբաթ առաջ պաշտոնից դուրս եկածները իրենց ունեցվածքն ու հնարավորությունը տեղափոխում են Միացյալ Նահանգներ կամ Եվրոպա ու այնտեղ են բիզնես դնում։ Այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն, լեզու չունեն, փող չունեն, ստիպված արտագաղթում են Ռուսաստան, ու քանի որ իրենք ենտեղ են, դրդապատճառն էլ էս է, քանի որ իրենք ենտեղ են, մենք պարտավոր ենք թույլ տալ, որ ռուսները մեր շալակը ելնեն, զենք ու զինամթերք վաճառեն Ադրբեջանին, Թուրքիայի հետ բանակցեն մեր մասով։
Նախկին վարչապետը շեշտում է, Հայաստանում ներդրումներ չեն կատարվում, ինչ թվեր էլ փորձի կառավարությունը ներկայացնել, երկրի տնտեսական վիճակի գլխավոր ցուցիչը ներդրումներն են, որոնք զրոյի են հասնում։ Արամ Սարգսյանն այս իրավիճակը բնական է համարում, քանի որ որևէ եվրոպացի եվրասիական տնտեսական միությունում ներդրում չի անի, իսկ Ռուսաստանն ինքն այսօր Հայաստանում ներդրումներ անելու համար գումար չունի։
Որովհետև եվրասիական տնտեսություն որպես այդպիսին գոյություն չունի, երկրորդ, այդ երկրներում չի գործում օրենքը, այլ գործում է գործող իշխանության կամքը, այսինքն այդ երկրներում իշխանություններ են, որոնք իրենցից ներկայացնում են թե դատական համակարգը, թե օրենսդիր, թե գործադիր համակարգ, ու դրանք տարանջատ չեն, եւ առաջի դեմքի հրահանգով կարող է դատարանը որոշում կայացնել, այսինքն անհնար է։ Երկրորդ, այդ երկրներում հիմնականում տնտեսական ոլորտները եւ ձեռնատու ոլորտները մոնոպոլիզացված են եւ բաժանված են, եւ որևէ երրորդ մարդ չի կարող, ասենք, Հայաստանում մտնել տարբեր շուկաներ, սուրճի շուկայից սկսած շաքարավազի դեղորայքով դուրս եկած, ով կարող է գալ այստեղ բիզնես դնել։
Իդեպ, հակադարձելով հանրապետական պատգամավորների այն պնդումներին, թե Ռուսաստանից բացի որևէ այլ երկիր Հայաստանին այդքան մաչելի գներով զենք զինամթերք չի վաճառել, Արամ Սարգսյանը մատնացույց է անում Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան, որը Հայաստանը Ռուսաստանին է տրամադրել անվճար հիմունքներով։ Մինչդեռ այդ ռազմաբազայի վարձակալության գումարներով Հայաստանը կարող է զենք զինամթերք ձեռք բերել ցանկացած երկրից։ Ըստ Արամ Սարգսյանի, ռազմաբազան կարող է 2 միլիարդից մինչև 10 միլիարդ դոլար գնահատվել։
Ռուսաստանը հենց այնպես ոչինչ չի անում, ինքը տեսնում է այդ արժեքը, ու եթե այդ արժեքը կրկնակի չլինի, քան ինքը տալիս է, երբեք չի անի։ Ես հիշեցրեցի նաև, որ 200 միլիոն պարտք է տվել մեզ, ու այդ պարտքով, այդ գումարով մենք զենքը միայն իրենից պիտի առնենք, չենք կարող Չինաստանից կամ Արաբական Էմիրություններից առնել, որոնք նույնպես զենք վաճառում են։ Միայն իրենից պիտի առնենք, ու իրենից արդեն 2 տարի է, այդ 200 միլիոնի զենքը տեղ չի հասել։ Այն դեպքում, որ Ադրբեջանին վաճառած զենքը այս տարվա կտրվածքով արդեն մոտավորապես 800 միլիոնի կարգի է կազմում։ Այսինքն, այդ բազան իր տարածքներով, իր ունեցած հնարավորություններով, իր քաղաքական ազդեցությամբ անգնահատելի է։ Այդ կարող է 2 միլիարդից մինչև 10 միլիարդ գնահատվել հենց քաղաքական ազդեցության ու ներկայության առումով։ Այս տարածաշրջանում բազա ունենալու ներկայությունը գին ունի, այդ գինը հաստատ մեր բյուջեից ավելին է։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ չէ, այդ գինն այդպես ինչի, ես պատրաստ եմ հետը բանավիճել։
Հավելենք, որ ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին, այսօր խոսեց ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահող Թուրքիային վաճառվող ռուսական զենքի մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը զգուշացրեց. Թուրքիային վաճառվող այս 400 համակարգերը անկասկած մի օր գործի կդրվեն Հայաստանի դեմ։
Շատ ուրախացած չէ բանի Իսկանդերների վրա։ Այո, Ռուսաստանը արդեն Թուրքիային վաճառում է այս 400 համակարգեր, որով ձեր Իսկանդերները կդառնան սովորական մի հատ խաղալիք։ Եվ երբ որ պետք լինի Ադրբեջանի օթում այդ Ռուսաստանի տված այս 400-ներով Թուրքիան կխմբի այդ Իսկանդերները, որևէ կասկած չունենակ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ օրենսդիրների մեծ մասը ոչ միայն դեմ է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախաձեռնությանը, այլև մտադիր է էլ ավելի նպաստել թիվ 1 դաշնակցի հետ համագործակցությանը, առաջիկայում օրենքի ուժ կստանա հայ-ռուսական համատեղ ստորաբաժանում ստեղծելու գաղափարը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայ-ռուսական զինված ուժերի միացյալ խմբավորում ստեղծելու մասին համաձայնագիրն այսօր բուրըն քննարկում առաջացրեց խորհրդարանում։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակը Սերժ Սարգսյանը վերածեց տարածաշրջանի ամենաուժեղ թղթապանակի։
Հայաստանի իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ արձանագրում է, որ ինքը տանուլ է տվել Ադրբեջանի հետ ռազմական բալանսը եւ տանուլ է տվել մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի աջակցությամբ եւ միջամտությամբ։ Սա ընդհանրապես մենք տանուլ ենք տվել մեր անվտանգության փիլիսոփայությունը։
Կողմերի անվտանգությունն ապահովելու համար ստեղծվող միացյալ խմբավորումը, ինչպես հայտարարեցին պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն ու հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանը, արդեն 15 տարի գործում է Հայաստանում։
Գոյություն ունի իրավական հիմք, պայմանագրեր, այդ թվում նաեւ ոչ հրապարակման ենթակա, եւ սա միջազգային պրակտիկայում գաղտնիք չի։ Հիմա մենք քննարկում ենք արդեն պայմանագիր, որը ստեղծում է իրավապայմանագրային բազա։
Համաձայնագրում նշվում է, որ հաշվի առնելով հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում կողմերի տարածքների առանձնացվածությունը եւ դրանց սահմաններում լուծվող օպերատիվ ռազմավարական խնդիրների ծավալը, անհրաժեշտ է ստեղծել զինված ուժերի միացյալ խմբավորում, որը կպաշտպանի կողմերի քաղաքացիներին եւ հասարակությանը արտաքին եւ ներքին ռազմական սպառնալիքներից։ Խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նահապետյանը ընդգծեց Հայաստանի պաշտպանական համակարգը ի վիճակի է լուծելու իր խնդիրները։ Միաժամանակ պարզաբանեց, որ համաձայնագրի վավերացման դեպքում Հայաստանը կօգտվի ռուսական զինուժային զինատեսակներից, որոնք կարող են կիրառվել համատեղ նշանակության խնդիրներ լուծելու դեպքում։
Երկում համաձայնագրի շրջանակներում մենք ավելացնելու ենք մեր հնարավորությունները։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս համաձայնագիրը երկում համաձայնագիր է, այն բազմակողմ չէ, եւ առանձին գործընկերներ խոսում էին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մասին, որը միջազգային կազմակերպությունը եւ Հայաստանը իթիվս այլ 5 պետությունների անդամակցում է այս կազմակերպությանը։ Այս համաձայնագրի շրջանակում մենք բազմակողմ խնդիրներ չենք քննարկում։ Խոսքը վերաբերում է երկու պետությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցությանը միացյալ խմբավորման, կազմավորման եւ գործնեության մասով։
Պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն էլ հայտարարեց, միացյալ խմբավորումը կկիրառվի պետական սահմանի նկատմամբ ագրեսիայի պայմաններում, ընդգծելով խոսքը քաղաքական ակցիաներին չի վերաբերում։
Դեք խոսքը իհարկե քաղաքական ակցիաներին չի վերաբերում եւ տվյալ երկրի դեր քաղաքական եւ հանրային կյանքին չի վերաբերում։ Քանի որ այսօր մեծավոր արևելքը ցույց է տալիս, թե ներքին ինչպիսի վտանգներ կարող են ցակել այս կամ այն պետության մեջ, բնականաբար նաեւ համաձայնագրով նախատեսվում է ներքին պառնալիքների ռազմական սպառնալիքների, այլ սպառնալիքների մասին չի խոսք, ներքին ծակում ունեցող ռազմական սպառնալիքների դեմ համապատասխան գործողություններ, եթե իհարկե Իհարկե կողմերը գալիս են ընդհանուր համաձայնության այս հարցում։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն իր հերթին հավելեց. Այս համաձայնագիրը բխում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունից եւ դոկտրինից։
Այս զորախումբը գործում է դեֆակտո, դրա մասին նաեւ անցյալ տարի Հանրապետության նախագահն է հայտարարել Կիսիլովի հարցազրույցին ժամանակ, եւ սա որևէ գաղտնիք չի։ Եվ պետք չի զարմանալ, որ կա նման զորախում, որ հայ-ռուսական ուժերը պետք է միասնաբար պայքարեն անվտանգության սպառնալիքների համար։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներին բուրն արձագանքեցին ԵԼՔ-ի պատգամավորները։ Արամ Սարգսյանը հարցրեց, որն է այս միացյալ խմբավորման անհրաժեշտությունը։
Մեր էներգետիկ համակարգը ամբողջությամբ Ռուսաստանի դրամադրության տակ է, մեր տնտեսական համակարգը գույք պարտքի դիմացով վաղուց տրված անցած է, ռազմական համակարգում համաձայնությունն ունենք հապկի շրջանակներում, օդն ենք տրամադրել, կապն ենք տրամադրել, Ադրբեջանն էլ հապկի հետ պայմանագիր չունի, հիմա սրա անհրաժեշտությունը որն է։
Գևորգ Գորգիսյանն էլ ասաց, իրեն մտահոգում է համաձայնագրում նշված ներքին սպառնալիք եզրույթը, ինչպես է որոշվելու, որն է ներքին սպառնալիքը, հարցրեց պարգամավորը, հիշեցնելով 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերը։
Դեռ շարունակում է լրջագույնս մտահոգել ներքին ռազմական իրավիճակ եզրույթը, սպառնալիք եզրույթը, որովհետև այդ պարագայում մի գուցե դուք չունեք որևէ պլան, հա, ինչպես ասում եք, թե հրացանը երբ եւ ում վրա կկրակի, բայց ես այստեղ տեսնում եմ ծուղակ եւ մի գուցե պայմանագրի մյուս կողմը ունի այդ պլանը, այդ սցենարը, թե երբ եւ ում վրա պետք է կրակի այս հրացանը։
Ի պատասխան Կորյուն Նահապետյանը մանրամասնեց, որ ցանկացած իրավիճակի դեպքում որևէ գործողությունից առաջ կողմերը համաձայնության են գալու։ Արտակ Զեյնալյանը սկանդալ որակեց այն, որ հայ-ռուս զինված ուժերի միացյալ խմբավորումը դեռևս անցած տարիներին է ստեղծվել։
Այսինքն նորմատիվ իրավական ակտ է ընդունվել գաղտնի գրիֆով, այսպես ասված, եւ Հայաստանում գործել է իրավունքներ, պարտականություններ, իրավական հետևանքներ, պատասխանատվություն ենթադրող իրավական ակտ, եւ դա պահվել է գաղտնի է ստորագրվել։
Չնայած այսօրվա քննարկումներին ԵԼՔ-ի պատգամավորների կարծիքով իշխող քաղաքական ուժն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե Ղարաբաղյան հակամարտության եւ ներքին հակասությունների հարցերում ինչ դեր է ունենալու ռուս-հայկական զինուժների միացյալ խմբավորումը։ Համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրինագիծը քվեարկության կդրվի վաղը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշտական խորագիր դարձած դատական թեմա Սասնա ծռերի խնդրում ուշագրավ տեղաշարժը գործը կիսվում է, փաստորեն այն առանձին 3 դատավարություններով քննելու են 3 դատավորներ։ Հարկնաշել, որ գրեթե 4 ամիսների ընթացքում նախապատրաստական փուլը այդպես էլ չի ավարտվել։ Փաստաբանների կարծիքով դա վկայում է այն մասին, որ դատավարությունը ստանձնած դատավորը պարզապես չի կառավարում ընթացքը։ Թերևս կարելի է ենթադրել, որ զննություն, խուզարկություն, սանկցիա ներ ոդիսականն էլ կշարունակվի։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի գործն այսուհետ կքննվի 3 առանձին վարույթներով։ Մոտ 4 ամիս միայնակ քննելով բոլոր 32 անբաստանյալների գործը, տվյալ Արտուշ Գաբրելյանն այսօր հայտարարեց, որ այսուհետ իր վարույթում կլինի միայն 11-ի գործը։
Հրապարակում է որոշում գործն անջատելու մասին։ Անբաստանյալներից յուրաքանչյուրի ընտրված խափանման միջոց կալանավորումները թողնել անփոփոխ։
Նախորդ շաբաթ Արտուշ Գաբրելյանը կիսել էր նաև իր վարույթում գտնվող 18 անբաստանյալների գործը, նրանցից 11-ի մասով դատաքննությունը կշարունակի Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Արթուր Օհանյանը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որ դատավորին է մակագրվելու մյուս 10 անդամների գործը, որոնց թվում Սասնա ծռեր զինված խմբի առանցքային անդամներն են՝ Պավլիկ Մանուկյան, Վարուժան Ավետիսյան, Միայնակ Գայլ Մականունով Արայիկ Խանդոյան, Գագիկ Եղազարյան եւ այլոք։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանն այսօր իր որոշման մեջ չնշեց երրորդ դատավորի անունը։
Դատական նիստի տեղի եւ ժամանակի մասին լրացիչ տեղեկացնեմ։ Դատական նիստը հայտարարում ենք փակված։
Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամներին դատարանում պաշտպանող փաստաբանները դատավորի այսօրվա որոշումն անհեթեթ են որակում։
Չեմ կարողանում պատկերացնել դատական իշխանության տրամաբանությունը, անհասկանալի տրամաբանությամբ գործերի բաժանում միացում, ոչ մի ողջամտություն չեմ տեսնում դրա մեջ։
Նպատակը կարծում եմ հետևյալն է՝ գործերը նախ առաջին տարանջատել եւ հանձնել այլ դատավորներին նաեւ։ Սկզբունք չկա առհասարակ, ես չգիտեմ ոնց են մտածել, կարծում եմ, ենթադրում եմ, որ մտածել են, թե Արտուշ Գաբրելյանը ավելի հեշտ որ մասը յոլա կտա։
Ինչպես նախկինն եմ ասել, այլ պլաներ նախատեսված, բայց իրենց նախատեսած պլանով չկարողացան անցկացնել այդ դատավարությունները, հասկացան, որ հանդիպեցին, ես ընդհատում եմ, որ հատկապես փաստաբանների նման դիմադրություն չէին սպասում, ես ընդհատում եմ, որ հասկանուն արելուս անկառավարելի վիճակ էր եւ չէր դիրապետում իրավիճակին, ակնհայտորեն չէր դիրապետում դատավար իրավիճակին, հետեւաբար փորձում են այսպես կիսել։
Փաստաբանները, որոնք բողոքելով բազմաթիվ սանկցիաներից ու կարգադրիչների գործելավոճից, նախորդ նիստերին գործադուլի կամ բողոքի այլ ակցիաների միջոցով դատարանից արդարադատություն էին պահանջում, համոզված են, նույն գործը 3 առանձին վարույթների բաժանելով քննությունը լրիվ բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ ավարտ չի ունենա։
Դրանից արդարադատությունը իհարկե դժելու է, որովհետեւ այս արեստական գործընթացը գործերի կիսման ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնելու։ Անհնար է նույն գործը նույն ապացուցների շրջանակում, նույն ուժեղներով, նույն վկաներով ու նույն անբաստանյալներով 3 տարբեր տեղեր քննել։ Պատկերացեք, մի վկան գալիս է առաջի դատարանում հարցաքննվելու, արդեն հարցերը տալիս են, նա տալիս է X պատասխաններ, հետո պիտի գնա երկու տեղ էլ հարցաքննվի, արդեն իմանալով իրեն ինչ հարցեր են տալու։
Ակնհայտորեն անարդյունավետ է դա։ Ինչպես որ Արտուշ Գաբրելյանը ասում էր, մի գործը 150 անգամ կանենք, այ հիմնականապես նույն գործը 150 անգամ անելու ենք ու դա ես չեմ պատկերացնում։ Ես կարծում եմ, որ փորձելու են գործերից մեկով ստանալ իրենց համար արդյունավետ, իրենց համար իշխանությունների համար հարմար դատավճիռ կստանան եւ արդեն դատավճիռը կփորձեն նաեւ մյուս գործերում օգտագործելու արդեն որպես ապացույց։
Կարող եմ ենթադրել, որ տրոհման նպատակներից մեկը նաեւ որ մեր ուժերը ջլատեն, բայց սա կարծում եմ ողջամիտ չի, սա մանկամտություն է այդպիսի կարծիք ունենալը։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման փաստով մեղադրվում են Սասնածռեր զինված խմբի 32 անդամներ, նրանց հիմնական մասը մեղադրվում է գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթերք շրջանառելու մեջ։ 3 ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են խմբի անդամներից 2-ը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական մեկ այլ թեմա՝ Կիպրոսի օֆշորի գործը սկանդալային այս խնդրում շոշափվում են ազդեցիկ մարդկանց անուններ։ Գործարար Աշոտ Սուկիասյանը խարդախության մեղադրանքով դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման։ Նրա փաստաբանը ուշագրավ տեղեկություններ է հայտնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Օֆշորի հայտնի գործով 16 տարի ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Սուկիասյանը Կիպրոսյան ընկերության համասեփականատերերը գրանցել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ Արարատյան այրապետական թեմի առաջնորդ Տեր Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կճոյանին, որպիսի նրանք Սուկիասյանին Աֆրիկայում պաշտպանեն ճնշումներից։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Աշոտ Սուկիասյանի փաստաբան Յուրիկ Խաչատրյանը։ Էրեբունի եւ Նուբարաշեն ընդհանուր իրավասության դատարանը այս 27-ի Աշոտ Սուկիասյանին դատապարտեց 16 տարվա ազատազրկման հոգուտ փայլակ Հայրապետյանի բռնագանձելով գրեթե 9 միլիարդ դրամ։
Կա Բլիսպերա անգերություն բացված, որը ունի հաշվի համար։ Բլիսպերա անգերության բաժնի տոմսերի տերերը գրանցել, 3 անձ է գրանցել, պետք է գրանցվեր նախ ՍՊՄ բացելու համար 3 անձ։ Ինքը որոշել է անձանց, որովհետև նախ լավ իմանալով իրենց եկեղեցական հոգևոր կյանքից իմանալով, որովհետև Աշոտ Սուկասյանը եղել է խաչքավոր եկեղեցում եւ Տիգրան Սարգսյան նախկին վարչապետը եղել է ատենապետ, ոնցով եթե չեմ սխալվում այդ բառը, եկեղեցում եւ Սրբազան Կջոյանի հետ եւս շփումներով հոգեվոր կյանքում իմացել է իրենց եւ որովհետեւ խուսափի հետագա իր ընկերության վրա ճնշումներ գործադրելուց, այսպես ասած, այդ ճնշումները հետագայում եւ գործով երևաց, որ կա նույն իրեն խապեցին ամեն դեպքում տվյալ անձանց անուններն էլ Աշոտ Սուկասյան իր նախաձեռնությամբ կենելուց հետո էլ պարզվեց, որ ճնշումներ եւ խապեություն, որ իրեն խապեցին եւ չգրանցեցին իր ընկերությունը GMS Global ընկերության մեջ 50% բաժնի տոմս ինքը գնել էր, սակայն չեն գրանցել նույն GMS Global-ի տնօրեն Ռուբեն Մկրտչյանը եւ Անջեյ Վալչիկովսկին, պետք է նրանք արդեն գնելուց հետո բաժնի տոմսերը պետք է Աշոտ Սուկասյանի անվան 50% գրանցային իրենց գրանցման մարմինը,
սակայն չեն գրանցել։ Որպեսզի Աֆրիկայում ինքը ինչ-որ երաշխիքներ
ունենա։ Նշել անունները, ոչ, որովհետև ինքը նկատի ունեցել, որովհետև իր բիզնես զերծ բայի հետագա ոդնձգությունների
որտեղ Հայաստանում, Աֆրիկայում որտեղ
ընդհանրապես
դուք կարծում եք նախկին Հայաստանի վարչապետը եւ Սրբազանի վիճակը էին Աֆրիկայում ձեր սպայել Սուկասյանին ճնշումներ
դա Սուկասյանն է նման ձեւ մտածել եւ նշված անունազգանունները օգտագործել է որով եւ իրեն գցել է ավելի վատ վիճակի մեջ քանի որ դրանից օգտվեց Փայլակ Հայրաբեդյանը շարգեց թմկարարեց տեղին մամուլով բարձրացրեց այնպիսի վիճակ, որ մարդիկ մտածեցին իրականում ինչ-որ բան է կատարվել եւ այստեղ խեշ Փայլակ Հայրաբեդյանին, ով մութնեղ տարիներին 100 միլիոն դոլար արդեն կուտակել էր, իր ասելով հանգարց Իրանից տարան գցեցին։
Դուք ինչ եք կարծում, եթե նախկին վարչապետին Սրբազան օր անունները գրանցեիք այդ ընկերության որպես համասեփականատերեր, դուք երաշխիքներ կունենայիք Աֆրիկայում։ Ասենք Սրբազան կճան Աֆրիկայում ինչ ազդեցություն պետք է ունենա, որ պաշտպաներ Աշոտ Սուկասյանը։
Ոչ թե Աֆրիկայում, այլ Կիպրոսում գրանցելիս Աշոտ Սուկասյանը նման կերպ է մտածել, որովհետև եւ հայրից Աֆրիկայում էլ հայ կա։ Ասում է, որ գնում են այնտեղ էլ խորոված ուտելու, թմբուկ խփող կա, պարզվում է հայ է այդ թմբուկ խփողը, կամ ոչ դա։
Գործարար Փայլակ Հայրապետյանը բազմիցս հայտարարել է, որ իրեն պատկանող մոտ 100 միլիոն դոլարի անշարժ գույքը 2009 թվականին գրավեդրել Ամերիա բանկում, որը այն գնահատել է ընդամենը 33 միլիոն դոլար, ու դրա դիմաց գործարար Աշոտ Սուկիասյանին հատկացրել 10.7 միլիոն դոլար, սակայն վերջինս այդ գումարը պայմանավորվածության համաձայն Աֆրիկայում ոսկու և ալմաստի արդյունահանման մեջ ներդնելու փոխարեն փոխանցել է Կիպրոսյան օֆշորային մի քանի ընկերությունների, այդ թվում Լիսպերա Հոլդինգս Լիմիտեդին, արդյունքում Հայրապետյանը զրկվել է ունեցվածքից։ Կիպրոսյան օֆշորային այդ ընկերության համասեփականատերերի ցանկում գրանցված են եղել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի ներկայիս նախագահ Տիգրան Սարգսյանը եւ արքիեպիսկոպոս Կչոյանը։ Դատաքննության ընթացքում որպես վկա ներգրաված Արփի Բալյանը, ով Աշոտ Սուկիասյանի ընկերություններից մեկում հաշվապահ է աշխատել, հայտարարել է, որ Կիպրոսյան փաստաթղթերի մեջ տեսել է Տիգրան Սարգսյանի եւ արքիեպիսկոպոս Կչոյանի անձնագրերի պատճենները։ Աշոտ Սուկիասյանի խոսքով Տիգրան Սարգսյանի ու արքիեպիսկոպոս Կչոյանի անունները առանց նրանց գիտության ինքն է ներառել ընկերության համասեփականատերերի ցանկում, նախկին վարչապետն ու արքիեպիսկոպոսը հերքում են իրենց առնչությունը այս ամենին։ Այսօր Ազատության այս զրույցում Յուրիկ Խաչատրյանը շարունակեց. «Քննությունը կիսատ-պրատ է անցկացվել եւ որևէ փաստ չի ներկայացվել, որը կապացուցեր Աշոտ Սուկիասյանի մեղավորությունը»։ Փաստաբանը եզրափակեց. «Առաջին Ացյանի դատարանի որոշումը բողոքարկելու են»։
Բողոքարկելու են, քանի որ դատականությունը քրեական դատավարության օրենսգրքի մի շարք նորմերի խախտումներով տեղի ունեցավ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն ամփոփում է անցած 9 ամիսների աշխատանքի արդյունքները։ Կառույցի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը հավատացնում է, որ գրանցվել են լուրջ հաջողություններ ստվերի դեմ պայքարում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն հաջողություններ է արձանագրել օրինական դաշտից դուրս ստվերում գործող բիզնեսի դեմ պայքարում, աստիճանաբար կրճատելով դրա թիվը։ Ամփոփելով այս տարվա առաջին 9 ամիսների գործունեությունը, այսօր հայտարարեց կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը.
Մենք ամեն օր պայքարում ենք դրա դեմ, ամեն օր, եւ դրա արդյունքները ակնհայտ է, թե այսօրվա բյուջեի հավաքագրման ցուցանիշների առումով, թե մյուս տարվա, դուք մյուս տարվա բյուջեն կհայտարարվի, կտեսնեք, որ շատ մեծ էլի նշաձող էլ դրված լինելու պեկի առաջ, որը ես հուսով եմ, որ մեր կոլեկտիվը նույնպես ոնց որ այս տարի, մյուս տարի էլ կհաղթարի։ Առաջնային խնդիրը, որը որ ես դրել եմ եւ դրել եմ մեր պեկի յուրաքանչյուր աշխատողի առաջ, դա մաքսիմալ թափանցիկ աշխատավոշն է եւ ստվերի դեմ իրական պայքարը, ոչ թե բարերով։ Փոփակվեն, եթե չեն կարողանում ներկա պայմաններում աշխատել։
Արկային մարմնի ղեկավարի փոխանցմամբ սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ գնահատվել է ամսական ստվերային 2.8 միլիարդ դրամի ռիսկ, իսկ ՊԵԿ-ի հետախուզության վարչության կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել է բյուջե վճարման ենթակա 2.2 միլիարդ դրամ գումար։ Հարությունյանը այդուհանդերձ այդպես էլ չնշեց խոշոր ընկերությունների կամ գործարարների անուններ, որոնք ստվերից բերվել են օրինական դաշտ։
Եթե դուք ուզում եք ինձնից լսել որևէ գործարարի, որևէ խոշոր ձեռնարկությունում կատարված աշխատանքի մասին տեղեկատվություն, ինչպես նախորդում, այնպես էլ հիմա չեք լսելու, որովհետև ես իմ գործն եմ անում, մեր համակարգը մեր գործն է անում և այժմ PR-ով չի զբաղվել։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը այսօր հաստատեց մամուլում շրջանառվող լուրերը, որ հարկային ստուգումներ են իրականացվել падգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապվող Մուլտիգրուպ կոնցեռնում, ինչպես նաև հանրապետական падգամավոր Միհրան Պողոսյանի ընտանիքի հետ կապվող Քեթրին Գրուպում։ Ըստ Հարությունյանի նշված ընկերությունները այս տարի ռիսկայինների ցանկում են եղել։
Մուլտիգրուպ, Քեթրին և նմանապես ընկերություններ։ Ընդհանրապես բոլոր ընկերությունների ստուգման գործընթացը կանոնակարգվում է տարեկան հաստատված ծրագրով, որի վրա որևէ գործուն միջամտություն մենք չենք ունենում։ Դա համակարգը համակարգիչը ընտրում է այն ռիսկային ընկերություններին, որոնք պետք է տվյալ տարում ստուգում ռիսկային, այո, ռիսկային ընկերություններին, որտեղ պետքա կատարվի որոշակի ստուգումներ։ Որևէ խնդիր արտառոծման ստեղ ես չեմ տեսնում։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի պնդմամբ վերջին 9 ամիսներին հարկային եկամուտների շարունակական աճ է արձանագրվել, ապահովելով այս տարվա բյուջեով նախատեսված ցուցանիշը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ըստ Հարությունյանի բյուջեի եկամուտները աճել են ավելի քան 74 միլիարդ դրամով, կամ շուրջ 10%-ով։ Ուշագրավ է, որ չնայած ըստ ՊԵԿ նախագահի կրճատվել է տնտեսվարողների թիվը, այդուհանդերձ ակտիվ հարկ վճարողները ավելացել են։
Փակված ընկերությունների փակված անաճ ձեռնարկատերերի քանակով մի գուցե բացական դիսբալանս ունենանք, բայց ակտիվ հարկատուները, որոնք որ հարկ վճարող են, դրանց քանակը չի նվազել երկրում, ընդհակառակ ավելացել է, և թվերով մենք ձեզ էլի կներկայացնենք հստակ թվերով, որոնք որ վերաբերվում են ակտիվ հարկ վճարողներին, որովհետև ունենք մենք ձեռնարկություններ, որոնք բացված են, բայց երբևիցե գործունեություն չեն ծավալել և երբևիցե հարկատու չեն եղել, ուղղակի գրանցված ձեռնարկություն է դա։
Հարկային, ինչպես նաև մաքսային մարմինը ներառող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի խոսքով, իրենք նաև հեշտացրել են մաքսային վարչարարությունը, ինչը վերջին 9 ամիսների ընթացքում նպաստել է արտահանման շուրջ 22, իսկ ներմուծման 30% աճի։ Նախորդ տարվա համեմատ կրկնապատկվել է ներմուծված ավտոմեքենաների թիվը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջիկա ուրբաթորը կայցելեն Երևան, ապա կմեկնեն Բաքու։ Այդ մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը երեկ հայտնել է իր ուկրաինացի պաշտոնակից Պավել Կլիմկինի հետ համատեղ ասուլիսում։ Լուրը դեռ երեկ ենք հաղորդել մեր ունկնդիրներին, մինչդեռ շատ կարևոր են նաև Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի մեկնաբանությունները, նա ընդգծել է, որ Կիևը միանշանակ սատարում է Բաքվին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկա օրերին ժամանելով տարածաշրջան բանակցությունների նոր փուլ են նախաձեռնելու, այս մասին երեքշաբթի օրը Բաքվում հայտարարեց Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Համանախագահներն այս շաբաթավերջին կժամանեն տարածաշրջան, ուրբաթորը նրանք կլինեն Երևանում, իսկ շաբաթ կժամանեն Բաքու։ Համանախագահների այցի նպատակն է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հետ քննարկել պետությունների ղեկավարների առաջիկա հանդիպման օրը, կարգը հայտարում էր Էլմար Մամեդիարովը, հավելելով. Նախագահների հանդիպումից հետո միջնորդները ցանկանում են տրամաբանական արդյունքների հասնել և կարգավորման գործընթացը շարժել մեռյալ կետից։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինի հետ Բաքվում կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Ադրբեջանի մայրաքաղաքի քաղաքեր ժամանել երկօրյա այցով, որի ընթացքում պարբերաբար հայտարում էր Բաքվի և Կիևի հարաբերություններ նորինակելի են։ Ամենակարևորը մեր երկու երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության գաղափարների փոխադարձ աջակցությունն է։ Ես պետք է վերահաստատեմ նաև մեր հետագա անվերապահ աջակցությունն Ադրբեջանին։ Որևէ մեկը մեր բարեկամներին այդքան լավ չի հասկանում, որքան մենք, որովհետև թե դուք և թե մենք գործ ունենք մարդկային տարապանքների և օկուպացիայի հետ, հայտարում էր Կլիմկինը, նշելով, թե շարքային ուկրաինացին շարքային ադրբեջանցուն շատ լավ է հասկանում, քանի որ մեջբերում Ուկրաինայում էլ 1,800,000 ներքին տեղահանված կա։ Ռուսաստանի ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել, շուրջ 23,000 մարդ վիրավորվել է։ Մեր երկու պետությունների համար պայքարը Ուկրաինայում ռուսական օկուպացիայի դեմ և պայքարն այստեղ տեղի ունեցող օկուպացիայի դեմ հիմնարար առաջնահերթություն է, հայտարարում էր Կլիմկինը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարի խոսքով Բաքուն և Կիևը առաջիկայում ևս շարունակելու են համակարգել դիվանագիտական ջանքերը միջազգային ասպարեզում։ Մեր քաղաքական համագործակցությունը չի սահմանափակվում երկկողմ հարաբերություններով։ Մենք հենց նոր քննարկում էինք, թե ինչպես ենք աջակցում և հետագայում ինչպես ենք շարունակել ու աջակցել միմյանց ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, հայտարարում էր Պավել Կլիմկինը։ Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ Ուկրաինայի արտգործնախարարը նաև տեղեկացրեց, որ ընդամենը մի քանի օրից Թբիլիսիում կհանդիպեն ՎՈՄ դաշինքի անդամ պետությունների, Վրաստանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Մենք կնշենք ՎՈՄ-ի ստեղծման 20-ամյակը և կքննարկենք տարածաշրջանային զարգացումները, նշում էր Պավել Կլիմկինը։ Ուկրաինայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ի դեպ նշեց, որ առաջիկայում Կիևը մեկնելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Դա լիարժեք պետական այց կլինի, այժմ մենք գտնվում ենք ժամկետների համաձայնեցման փուլում։ Այցի շրջանակներում երկկողմ փաստաթղթերի բավական ծավալուն մի փաթեթ կստորագրվի, որը վերաբերելու է համագործակցության բոլոր ուղություններին, պնդում էր Կլիմկինը։ Բաքվում կայացած ասուլիսի ընթացքում ուկրաինացի դիվանագետը նաև տեղեկացրեց, որ մոտ ապագայում Կիև կժամանի նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այդ մի այցի ընթացքում մի շարք ուշագրավ գաղափարներ են քննարկելու, նշում էր Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շաբաթներ առաջ թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների օրերին ադրբեջանական մամուլը հպարտորեն հաղորդեց չեխական արտադրության համակարգեր ձեռք բերելու մասին։ Ազատության հարցմանը Չեխիայի արտգործնախարարությունը պատասխանեց, թե Ադրբեջանին զինատեսակներ վաճառելու որևէ պայմանագիր գոյություն չունի։ Շրջանառության մեջ դրվեց երրորդ երկրի կողմից այդ զենքը հարևաններին փոխանցելու տարբերակը, այդ առումով նշում էին Իսրայելը և Թուրքիան, սակայն վարկածը ապացուցող, այսպես ասած, իրեղեն ապացույցներ չկան։ Մինչդեռ Չեխիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են, որ նման վաճարկ չի եղել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չեխիայի խորհրդարանի սենատի նախագահ Միլան Շտեխն այսօր ազգային ժողովում հրավիրած շեպազրույցում հավաստիացրեց. Չեխիան Ադրբեջանին զենք չի վաճառել, ավելին իր երկիրը հարգում է հակամարտությունների մեջ ներգրաված երկրներին զենք վաճառելու էմբարգոն։ Հիշեցնենք, ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ, մասնարապես Տրենդը և Ազերնյուզը, ինչպես նաև ՎՆԱ բազրիենի ռուսական էլեկտրոնային պարբերականը, հայտնել էին, թե անցկացվող թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններում կիրառվում է նաև Չեխիայի մարտադրված Դանա հրետանային համակարգը։ Ավելի վաղ ազատության հարցման մի պատասխան Չեխիայի արտգործնախարարությունը նշել էր, թե վերջին տարիներին իրենց երկիրն ընդհանրապես չի արտոնել մահաբեր զինատեսակների վաճառքը Ադրբեջանին։ Նախարարությունը հայտնել էր, թե տեղյակ չէ, ինչ ճանապարհով են չեխական արտադրության զինատեսակները հայտնվել Ադրբեջանում։
Česká vláda, české ministerstvo zahraničí plně respektuje embargo na dovoz zbraní do tohoto regionu, vybraných druhů zbraní, dodržujeme ho.
Je suzumem des avastiacnel, vor čechakan zenkere Čechiej hanrapetučuna či vačarel Adrbejanin, Čechiej hanrapetučuna hargume ajn embargon, vor dervate ajtpisi vatanga, vor jerkerneri vra, jev čem haskanum, inčpesen čechakan zenkere hasel Adrbejan, բայց հավաստիացնում եմ, որ Չեխիայի իշխանությունները և կառավարությունները դրան համաձայնություն չեն տվել։
Իդեպ իր խոսքում Չեխիայի խորհրդարանի սենատի նախագահը անդրադարձավ նաև Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրություններին շեշտելով. Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, որտեղ անց են կացվում ազատ և արդար ընտրություններ։
Վիրազնի պոկրով ծերիհո արմենի է դուսահա ոբաստի դեմոկրատիզացը ա ոբաստի դդժովանի վիտքիք պրավ։
Շատ ուրախ ենք և ակնհայտ տեսնում ենք, որ Հայաստանում խորանում են մարդու իրավունքների պաշտպանը և Հայաստանում խորանում է ժողովրդավարությունը, որը շատ Չեխիան գնահատում է։
Արմենի խաբու ակո ապրոստո դեմոկրատիզկով զեմի, թե սոբոտնիմ է վաղբամի, թե սոբոտնիմ է մեդի ա սոբճանցով սովաչով։
Հայաստանին դիտում են որպես ժողովրդավարական երկիր, որտեղ ազատ անկախ ընտրություններ են կայանում և որտեղ կա խոսքի ազատություն։
Հաշվի առնելով Միլան Շտեխի այս հայտարարությունը, լրագրողները պատվիրակության կազմում խորհրդարան այցելած Չեխ պատգամավոր Միրուսլավ Նենուտիլից հետաքրքրվեցին, որտեղից Չեխիայի խորհրդարանի սենատի նախագահին այդ համոզումը, թե Հայաստանում ազատ և արդար ընտրություններ են տեղի ունենում։ Պարոն Նենուտիլը փոքրին շփոթված այս հարցից ասաց, թե այդօրինակ տեղեկատվությունը իրենք տանում են Չեխիայի արտգործնախարարությունից, որն էլ հավանաբար տեղեկությունը ստացել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից։
С документами, с материалами, которые нам подготовит Министерство иностранных вещей.
Наше. Которое работает с нашим.
Ну, наверное.
Рузанна Степанян, Азатутюн Радиокаян, Ереван.
Ռուսաստանի նախագահն այսօր միջազգային էներգետիկ հավաքում խոսել է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների Հյուսիսային Կորեայի ճգնաժամի մասին, բայց առավել ուշագրավ են թերևս նրա մեկնաբանությունները 2018 թվականի ընտրությունների վերաբերյալ։ Ինչպես և պահանջում են քաղաքական դետեկտիվների կանոնները, ինտրիգը պետք է մինչև վերջ պահպանվի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հայտարարել է, թե դեռ չի որոշել, մասնակցելու է եկող տարի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, թե ոչ։ Ես ոչ միայն չեմ որոշել, թե ում հետ եմ մրցակցելու այդ ընտրություններին, այլ նույնիսկ չեմ որոշել, թե արդյոք դրանց մասնակցելու եմ, թե ոչ։ Դասել է Պուտինը, հավելելով, օրենքի համաձայն թե գնացուներն այս մասին պետք է հայտարարեն նոյեմբերի վերջին, դեկտեմբերի սկզբին։ Ռուսաստանցի փորձ ագետները և ոչ միայն նրանք համոզված են, որ Պուտինը մասնակցելու է այդ ընտրություններին և հաղթելու է, այլ հարցը թե ով է լինելու Պուտինի հիմնական մրցակիցը։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն Կրեմլի պոլիտեխնոլոգները մի քանի սցենարի շուրջ են աշխատում, մասնավորապես չի բացառվում, որ նախագահական ընտրություններին Պուտինի հիմնական մրցակիցը լինի հայտնի լրագրող Քսենիա Սոբչակը։ Ռուսաստանում այսօր անցնում է էներգետիկ հարցերով համաժողով, որին մասնակցել է նաև Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրան։ Համաժողովին Ռուսաստանի նախագահը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել, մասնավորապես ասել է, որ անձնական հարաբերություններ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ չունի և որ նրա հետ հանդիպել է ընդամենը մեկ անգամ և մի քանի անգամ հեռախոսով է զրուցել, այդ թվում նաև Սիրիայի թեմայով։ Պուտինը ասել է նաև, որ Սիրիայի շուրջ Մոսկվան և Վաշինգտոնը համագործակցում են։ Նրա խոսքով Մոսկվան և Վաշինգտոնը սիրիական ճգնաժամի կարգավորման ուղված համատեղ մոտեցումներ և որոշումներ են գտնում։ Պուտինը նաև հավելել է.
Думаю, что такой человек, как Трамп, с его характером никогда и не будет ничьим заложником.
Ճանաչում եմ Թրամփին և Թրամփի պես բնավորություն ունեցող մարդը երբեք չի լինի ոչ մեկի պատանդը։ Խոսել է այսօր Պուտինը նաև Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրից, մասնավորապես պատմել է, որ դեռևս 2001-ին Հյուսիսային Կորեայի այսօրվա առաջնորդի հայր Կիմ Չեն Իրը Վլադիմիր Պուտինին ասել էր, թե իր ղեկավարած երկիրը ատոմային ռումբ ունի։
Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба.
Այսօրվա առաջնորդի հայրը համոզված էր, որ արդեն այն ժամանակ կարող էր հանգիստ խոցել իր հակառակորդին, առնվազն կորեական թերակղզում։ 16 տարի է անցել Հյուսիսային Կորեայի դեմ գործում են մշտական պատժամիջոցներ, սակայն նրանք ատոմային ռումբի փոխարեն ջրածնային ռումբ ունեն արդեն։ Սա պարզ օրինակ է, որ պատժամիջոցներով խնդիրը հնարավոր չէ կարգավորել, այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Հավելեմ նաև, որ էներգետիկ ֆորումին իր ելույթում խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ գտնվող Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրան կյանքին շնորհակալություն է հայտնել, որ աշխարհում Պուտինի պես առաջնորդ կա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Տարածաշրջան Թուրքիայի ղեկավարը մեկնել է Իրան, երկու երկրների համար հրատապ են ոչ միայն փոխադարձ առևտուրը, այլև Սիրիայի ու հիմա հատկապես Իրաքյան Քուրդիստանի հարցերը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր պաշտոնական այցով Իրանում է։ Թեհրանի օդանավակայանում Էրդողանին և նրան ուղեկցող մի քանի նախարարների դիմավորել է Իրանի արդյունաբերության նախարարը։ Այնուհետև Սադաբադ պալատում Թուրքիայի նախագահին ընդունել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ երկու երկրների նախարարների մասնակցությամբ Թուրքիա-Իրան բարձր մակարդակի համագործակցության խորհրդի նիստից հետո Էրդողանն ու Ռոհանին առանձնազրույց են ունեցել, այնուհետև հանդես եկել համատեղ ասուլիսով։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, բանակցությունների հիմնական թեման անցած շաբաթ Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնաբարությունում կայացած անկախության հանրաքվեն է եղել, որին դեմ են արտահայտվել թե պաշտոնական Անկարան, թե Թեհրանը։ Սեպտեմբերի 25-ի հանրաքվեի արդյունքում քրդերի շուրջ 95%-ը քվեարկել էր Հյուսիսային Քրդստանի անկախության օգտին։ Թուրքիայի նախագահը իրանցի պաշտոնակցի հետ ասուլիսի ժամանակ քննադատելով Իրաքի քրդերի անկախանալու որոշումը հայտարարել է.
Ve kendisini İsrail'den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok.
Հյուսիսային Իրաքի ղեկավարությունը ինչի հանրաքվեն է անցկացրել, Իսրայելից բացի ուրիշ ոչ մի երկիր իրենց չի ճանաչում։ Մոսադի հետ քննարկված եւ ընդունված որոշումը անօրինական է։ Այս հարցում Իրանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումը հայտնի է։ Իրաքում մենք գործ ունենք միայն կենտրոնական ղեկավարության հետ եւ հանրաքվեի արդյունքներն էլ միանգամայն անօրինական ենք համարում, ասել է Էրդողանը, հավելելով, որ այս ուհետ ավելի խիստ քայլեր են
ձեռնարկվելու olarak terakki ediyoruz.
Անդրադառնալով միջազգային օրակարգին առնչվող մեկ այլ հարցի՝ սիրական ճգնաժամին, Թայյիփ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան, Իրանը եւ Ռուսաստանը երկկողմ ձևաչափով խնդրի կարգավորման շուրջ աշխատում են Աստանայի բանակցությունների շրջանակում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին իր հերթին ամփոփելով Էրդողանի հետ հանդիպումը նշել է.
Հدف نهایی دو کشور ایجاد صلح و ثبات و امنیت
Հիմնական նպատակը տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության եւ անվտանգության ապահովումն է։ Հյուսիսային Իրաքի հարցում Իրանը, Թուրքիան եւ Իրաքը համագործակցության մեջ են։ Որոշ օտար երկրներ ծրագրում են թեժացնել այս շրջանում էթնիկական եւ կրոնական լարվածությունը։ Թուրքիան եւ Իրանը մերժում են այն։ Մենք պաշտպանում ենք Սիրիայի եւ Իրաքի ամբողջականությունը, հայտարել է Ռոհանին ընդգծելով։ Չեն ուզում ճնշում գործադրել Հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության հարևան եւ եղբայր ժողովրդի վրա, բայց որոշ ղեկավարներ ստիպված են հատուցել իրեն սխալ որոշումների համար։
Մարդում Քուրդիստան Իրաք به عنوان همسایگان خوب و برادران عزیز ما هستند։
Երկու երկրների նախագահները քննարկել են նաև արևտրատնտեսական համագործակցության օնլայնման հերանակարները։ Նախատեսվում է երկկողմ արևտրաշրջանառությունը հասցնել 30 միլիարդ ամերիկյան դոլարի, իսկ փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունից խուսափելու համար որոշվել է անցում կատարել սեփական արժույթով արևտրի համակարգի։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք հայաստանյան սոցիալական հոգսերին։ Երևանը աղբ է, այսպես ասած, արտահանում եւ այդ անցանկալի նյութը նվիրաբերում մերձավոր շրջանների բնակիչներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել են Արուս Հակոբյանը եւ Ռուզան Գիշյանը։
Արարատի մարզի Նորամար գյուղի բնակիչներն ամեն օր հարևան աղբավայրից եկող ծուխն են շնչում։ Ասում են, հատկապես երեկոյան ժամերին գյուղի որոշ հատվածներում անհնար է անգամ պատու համբացել։
Մոտիկ թաղամաս են, ամենաուժեղ օդն մեր թաղամասն է գալիս։ Թորնիկի սարկում է մանգապարտից, ասում է, ես մնամ ավելավա մանգապարտից, քանզի գամստեղ ես օդը
շնչում։
Ընդեղնիկի քերրի ալ հալը։ Թորնիկա ծնվեց, ասել եմ մի 10 օր թողնա, գոնե մի 5 օր ավել մաքրոց շնչի հիվանդանոցը։
կենտրոն։
Նորամարկցիների խոսքով աղբավայրի ծուխը հատկապես վնասում է երեխաներին, նրանց մոտ հաճախ թունավորումներ են լինում, բժիշկները դա նաև աղտոտված օդով են պայմանավորում։
Ես ոչ երեխա, թունավորել երեք ասում ինչ արել, ասում է դե օթիսնա։ Աթեն մի տարի չի, երկու տարի չի, 5 գործ չի, եթե 10-15 գոլներ մի կետ կդիմանային։
Երևանի աղբի մի մասը տարիներ շարունակ հավաքվում է գյուղի հարևանությամբ գտնվող աղբավայրում։ Բնակիչները մի քանի անգամ իրենց բողոքը ներկայացրել են պետական մարմիններին, սակայն ոչ ոք մինչ օրս դեռ հարցին լուծում չի տվել։
Ծուխը այդ ծմերուկի դաշտը
վրա է լանում։ Երևի բազարը առևտուր չեն անում, ասում են նորամարգի ապրանքնա չեն խառնում։
Ինչի՞։
Դիլի հոտի համար։
Նորամարկցիները չեն հիշում նաև, թե վերջին անգամ երբ են գյուղի ճանապարհն ասֆալտապատ տեսել։ Հիմնականում փախստականներով բնակեցված գյուղում ըստ բնակիչների 1990-ականների ճանապարհներ են։
Իսկ մենք չենք տեսել։
Չենք։
Այդտեղ լցում են, հող են բերում լցում։
Հա, այս բանը էս
Անդրությունների ժամանակներին
ընտրությունների ժամանակ բերին հողը։
Այո, բանը շեբեն մեբեն հողը։
Չէ, չէ, չէ, ասֆալտ են արել։ Ես ասֆալտը 90 թվից է։
Գյուղը մտամ ինչա տեսել ու ասֆալտ։
Քես գյուղը ինչա տեսել։
Բանա տեսել ու ասֆալտ տեսնի։
Դե քի ժողովուրդ չենք։ Հլա անդամ էլ մենակ էսեմ ասեմ, ես պենտագո ջունգլին չեմ հասում, 40 ընտանիք եմ։ Ամեն ընտանիքից 3-4 հոգի, ամեն ընտանիքում 2-3
հոգի։
Պենտագոնում 40 ընտանիք կա։ Հա, հա։
Ինչո՞ւ պենտագոն դրել անուն, Ամերիկայի հետ ի՞նչ կապ ունի, որ
ես ասեմ։ Ամերիկայի հետ ոչ մի կապ չունեն, հիմնականում բնակեցված չեն տեղացիներով, նոր են եկել։ Ամեն մեկի մի պակաս փրացուներ, մեկը մի տրուբա էր գողանում բերեմ տանս տվածնա, մեկը մի բաներ անում։ Այդ հաշվեցի, որ ինքը թե պենտագոնի հետ ռազմական պահես կա, չէ՞, մեծ վայրտա։ Ամո դրեցին այստեղ մի հատ համալիրի դիրեկտոր ունենք։ Ասում էր, ու ինչ կոչ չի գնացեք պենտագոն, այսինքն գիտեր, որ այս թղամասից գողացած կնեն։ Դե ինձ էլ կոչվես պենտագոն։
Բա ջունգլից դրեցին։
Ջունգլին է, գորտերով լի։
5 գտուներ,
տուն չորտերով լի, դեր բնակիցներ շատ քիչ էին։ Ամո դրեցին ջունգլի։
Մայրաքաղաքից ընդամենը 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող նորամարգում բնակիչներն անգամ գազ չունեն։ Խմելու ջուրն էլ խորքային հորերից են ստանում։
Ոչ, խմելու ջուր ունեն 30 տարի, մենք խմենք արտիզանի ջուր։ Ուզմա աղի լինի, ուզմա յոդանություն չլինի, ուզմալի էտա, ուզմես թմուզ մեզ մի խմի։ Դե գազի մասին էլ խոս չունեմ արդեն ասել։ Մենք միջե բալոն են դծրել, միջե բալ մեր համբոս փող գնացել։ Մեզ մասամ երիտասարդներ են, բան չեմ ասում, աշխատում են, հնարավոր է բալոն լցել, բայց ես թոշակառուկ եմ, միայնակ ապրում եմ։ Ասացեք տեսեմ, եթե ամենտար ամիս 10,000 դրամ տամ գազը դելից կբանանեմ, բալոն լցնեմ, բայց ես ինչ չեմ ցավտան։
Գազը քաշել են միջև գյուղի կես, հա, ասում է հովանավորը թողը կցել է։ Դե այդ ինչ հովանավորը, որ գյուղի կես քաշում է կես թողը։
Նորամարկցիները մատնանշում են հարևան Ռայնչպարի ճանապարհն ու գազաֆիկացումը։ Ինչու է կողքի գտնվող երկու գյուղերից մեկն ավելի արագ զարգանում, պատասխանում են։
Մուկ 30-տա 88 թվից ստեղ են։ Մեր գյուղում մի հատ գյուղապետի ժողով չի եղել։ Ժողովի հավաքին է կամ բազա։
Իսկ ինչ որ առավելություն լավ բան կա՞։
Որ առավոտներ դուրս են գալիս Արարատի աշխներից դեմնա։ Ուրիշ առավելություն չեմ տեսել։
Արուս Հակոբյան, Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մասիս, Երևան։
Արվեստ այս շաբաթը կինոգործիչների միության արտահերթ համագումարն է, միությունը պետք է նախագահ ընտրի։ Առանցքային թեկնածուներից է Հարություն Խաչատրյանը, ով ընդուպ մինչև վերջերս Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի նախագահն էր։ Այսօր նա լրագրողների հետ հանդիպել է Golden Tulip հյուրանոցի սրահում։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վերջապես պիտի բացվի կինոյի տանդուրը։ Ահա այս խորագիրներում կինոգործիչների միության նախագահի տեխնացուներից կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի նախընտրական ծրագիրը, որը նա ներկայացրեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, հանգամանալիերեն խոսելով նաև կինոգործիչների միության նախագահ ընտրվելու դեպքում առաջնահերթ անելիքների մասին։ Բայց մինչ այդ նա շեշտեց.
Ես ապրում եմ կինոյով, եւ մտածում եմ կինոյով, եւ իմ լեզուն կինոռեժուն է։
Ինչ վերաբերում է հայ կինոյի խնդիրներին, ապա
կինոն բավականին մեծ դժվարությունների մեջ է գտնվում, եւ հայկական կինոն գործածը չի շարժվում առաջ։ Կինոարտադրությունը, որը այնքան էլ քիչ փող չի դրվում կինոարտադրությանը, ինչքան մենք մեզ թվում է, որովհետև նույնչափ վրացանն է դարձ կինոարտադրության փող, ստեղծեցին իրենց կինո վրացական կինոտեսակը։ Հայաստանը դեռ չի ստեղծել հայկական կինոտեսակը, որովհետև կամ չկար քաղաքականություն կինո զարգացնելու, կամ չկար ուղղվածություն, կամ չկար ժամանակ, որպեսզի մենք անդրադառնանք մեր կինոյի տեսակին։ Կինոմիուսը ինչու է հետաքրել ինձ։ Կինոմիուսը այդպեսի հնարավորություն տալիս է միավորելու մարդկանց, որոնք ունեն ուժ, ունեն ընդունակություններ ֆիլմեր նկարելու եւ ունեն ցանկություն, որպեսզի կինոն առաջ գնա հայկական։
Հարություն Խաչատրյանը հույս ունի միավորել կինոգործիչներին, համախմբել այնպես, որ բոլորը միասին աշխատեն հայ կինոյի հիմնախնդիրները վճռականապես լուծելու ուղղությամբ եւ ռեալ արդյունքներ գրանցեն։
Իսկ կինոմիուսը այդպեսի հնարավորություն տալիս է միավորելու մարդկանց, որոնք ունեն ուժ, ունեն ընդունակություններ ֆիլմեր նկարելու եւ ունեն ցանկություն, որպեսզի կինոն առաջ գնա հայկական։
Նա հույս ունի, որ կինոգործիչների առաջիկա համագումարը ոչ թե կտարանջատի, այլ կհամախմբի գործընկերներին, եւ եթե անգամ մեկ ուրիշն ընտրվի միության նախագահ, ինքը կկանգնի նրա կողքին եւ կաջակցի կինոյի հիմնախնդիրները համատեղ ջանքերով լուծելու։
Շատ ենք հետ մնացել կինոյում, շատ աշխարհից հետ ենք մնացել, նաեւ տարածաշրջանից ենք հետ մնացել, եւ այսօր կինոարտադրությունը առանձին է լրիվ, կինոփառատոնները առանձին են լրիվ, կինոմյուսները լրիվ առանձին է, եւ չկա միավորող գաղափար ուժ կամ նպատակ։ Ես կուզեի, որ կինոմյուսը հավաքեր իր շուրջը բոլորին եւ մասնակցեր օրենքի կայացմանը, եւ մասնակցեր արտադրության անպայման, եւ մասնակցեր կինո քննադատների վերջնականապես հավաքվելուն եւ իսկապես լուրջ մի հատ անալիզ անելու, թե ինչ են շնակում այսօրվա հայկական կինոն, արդյոք ունենք թե չունենք։ Որը այսօր մեզ համար ոչ այնքան նպաստավոր է։ Կինո միուսը պետք է ոչ միայն աշխատի հետներ, այլև կարողանան դիմադրել, այլև կարողանան բացատրել, այլև կարողանան եւ օրենքով, եւ իրավապաններով, եւ մեզ բանակով կինոմատոգրաֆիստների կարողանալ բացատրել կարեւորությունը կինոյի եւ օրենքի ճշտության, թե դեպի ուր են գնում եւ ինչ անհրաժեշտ մեզ։ Այնպես որ կինոմատոգրաֆիստները պետք է լինեն եւ դիմադրող ուժ սխալ քաղաքականությունը, եւ համագործակցել հետները, որպեսզի օգտել նրանց, որովհետեւ շատ բան չգիտեն, ասենք իրանք մասնակիցներ չեն։
Բացի սոցիալական եւ իրավական լուրջ պաշտպանվածությունից կինեմատոգրաֆիստները նաև պայմանագրերով կամ օրենքով իրենց մասնագիտական իրավունքների պաշտպանության խիստ կարիք ունեն, ասում էր Հարություն Խաչատրյանը։
Ինչ որ կա մնալու է, որովհետև Փարք Աստծո Ռուբեն Սեփանյանը շատ լավ զբաղվել է սոցիալական եւ բժշկական ապահովագրությամբ, ամեն ինչ տեղը դեղին է, եթե հնարավոր լինի կարողանանք ավելացնենք ավելի լավ, եթե չկարողանանք գոնե պետք է պահպանել ինչ որ կա։ Բայց հարցեր կա, որ այսօր դարձել են շատ կարեւոր, առաջինը կինոյի օրենքը։ Պետք է ստեղծել պաշտպանվածությունը կինոմատոգրաֆիստների այսօրվա մատահրավերներից, որտեղ մատահրավերները շատ վտանգավոր են։ Եկել է մի կառավարություն այսօր եւ եկել է մի քաղաքականություն կառավարության, որոնք շատ դեպքերում մեծ ուշադրություն չեն դարձնում մշակույթի եւ ստեղծագործողների վրա, ասելով միայն բիզնեսին, ասելով միայն դրա մասնակցությունը։ Եթե գնահատականի միությունը այսօր չկարողացավ այդ օրենքներին մասնակցել, օրենքների կայացմանը մասնակցել, մեզ վտանգ կա, որ կինոն ընդհանրապես կոչչանա, որովհետև գնալով դեպի կոմերցիալ կինոն, գնալով դեպի ծառայողական հարթակ ստեղծել աշխարհի համար կինոմատոգրաֆիստական, ասենք երկրորդ պլանի աշխատանք ստեղծելով կինոյի համար աշխարհի, որ հրավիրեն մարդկանց եւ այստեղ միայն ծառայություններ մատուցեն եւ փող բերեն Հայաստան, եւ նրանց բավականին մեծ լավ հնարավորություններ են տալիս, բայց չեն տալիս հնարավորություններ տեղացի արտադրողներին, ասենք տեղացի արտադրողների կարիքը չունեն։
Խաչատրյանը նաև անդրադարձավ վերջին օրերին մամուլում շրջանառվող լուրերին, թե վերևներում արդեն որոշել են, որ հենց ինքն է լինելու միության նախագահը, ասաց, որ շրջանառվող նման լուրերը բացարձակապես հիմնավոր չեն, որովհետև
ինչ էլ գրեն, որ նախագահնա որոշում կամ մինիստրնա որոշում, ոչ մեկը չի որոշում այս աշխարհում, բացի այն մարդուց, որը գիտի վաղվա իր կինոյի պահանջները, իր կինոյի իրավունքները, իր կինոյի երազանքները, գալու են կինոմատոգրաֆիստները եւ ընտրեն։ Եվ դա ասված, որ ընտրեն լավագույնին, ընտրեն նրան, որին որ հավատում են, որպեսզի կարողանան հետևից գնալ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ այսօրվա ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային հերթական այցը հետաքրքրություն է ներկայացնում ոչ միայն Սարգսյանալի և հանդիպման նախապատրաստության տեսանկյունից, այլ նաև այն առումով, որ այցը առաջինն է Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահ Անդրյու Շեֆերի համար։ Այս առումով բավական ուշագրավ էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հաղորդագրությունը այցի մասին, որտեղ նշվում էր դրա ճանաչողական բնույթը։ Հաղորդագրության մեջ ասվում էր, որ Շեֆերը նաև մյուս համանախագահների հետ հանդիպում կունենա Հայաստանի ղեկավարների հետ, այսինքն նաև նշանակում է, որ Շեֆերն ունենալու է նաև այսպես ասած առանձին ծրագիր, ամերիկացի համանախագահի գործունեության մեկնարկն իհարկե կարևոր է, նկատի ունենալով այն, ինչ ասել էր նախորդ համանախագահ Հոգլանդը հեռանալուց մի քանի շաբաթ առաջ, նա հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն կակտիվացնի քաղաքականությունը Ղարաբաղյան խնդրի ուղղությամբ, պարզապես դա պետք է սպասել առաջիկա ամիսներին, վարչակազմի ամբողջական արտաքին քաղաքական մոտեցումների ձևավորումից հետո, գրում է ժամանակ թերթը։ Ղարաբաղյան կարգավորման թեման նաև ժողովուրդ թերթի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթում կարդում ենք. Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը հոդված է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, նշելով, որ դա հետխորհրդային տարածքում միակ հակամարտությունն է, որտեղ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը պատրաստ են միասին գործել։ Գրեթե բոլոր հետխորհրդային հակամարտություններն այս կամ այն առումով կարելի է նկարագրել որպես Ռուսաստանի և Արևմուտքի դիմակայություն։ Միայն Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Արևմուտքը երբեք չեն որակել որպես աշխարհաքաղաքական դիմակայության մաս, գրել է ռուս քաղաքագետը։ Եթե հիշում եք, Մինսկի խմբի ամերիկացի արդեն նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդն այս տարվա մայիսին հայտարարել էր, թե չնայած Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև հակասություններին, երկու երկրները սերտ համագործակցում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրի շուրջ, ու հիմա նման մեսիջներից կարելի է ենթադրել, որ գերտերությունները գոնե իրենց հրապարակային գործունեությամբ փորձում են հասնել հակամարտության կարգավորմանը, բխեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Մտադիր է արդյոք Հայաստանը ճանաչել Քուրդիստանի և Կատալոնիայի անկախությունը։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում պատասխանելով այս հարցին, Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը նշում է. «Դեռևս չհերճակված անկախությունների պարագայում, ոչ Կատալոնիայի, ոչ էլ Իրաքյան Քուրդիստանի, մենք անգամ ամենապարզ ճանաչել չճանաչելու հարցի պատասխանը որոնելու կարիք չունենք, որովհետև անգամ այդ անկախությունները դեռևս հերճակված էլ չեն. Այսինքն ճանաչել չճանաչելու խնդիրն ընդամենը սառցաբեկորի գագաթն է»։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։